të nderuar dëgjues mirëmëngjes. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Gresa Kraja dhe do jem me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata speciale javën e ardhshme sërish në kuvend. Antarësimi në UNESCO betej për Kosovën. Rusia bllokon krijimin e tribunalit për fluturimin MH17. Për këto dhe materiale tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia ka vendosur veto në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që do të krijonte një tribunal për të dyshuarit që rrëzuan aeroplanin e Malaysia Airlines, fluturimin MH17 në lindje të Ukrainës në korrik të vitit të kaluar. 11 shtete në Këshillin 15 anëtarësh votuan në favor, ndërsa Kina, Venezuela dhe Angola abstenuan. Draft rezoluta kërkonte që të gjitha shtetet të bashkëpunojnë për këtë tribunal, përndryshe do të përballeshin me sanksione. Talibanët afgan kanë lëshuar një komunikat ku thuhet se ata nuk janë në dieni për raundin e ri të bisedimeve për paqe që pritet të mbahet në Pakistan nesër. Komunikata duket se tregon se talibanët nuk do të marrin pjesë në raundin e dytë të bisedimeve zyrtare sy më sy me qeverinë e Afganistanit. Nuk u bë më njëherë e ditur nëse ata po largohen tërësisht nga bisedimet, të cilat nisën në fillim të korrikut. Ministria e Jashtme e Argentinës është duke e pyetur sekretarin amerikan të shtetit John Kerry për të sqaruar nëse marrëveshja bërthamore e Washingtonit me Iranin përfshin heqjen nga lista e Interpolit një iranian të kërkuar për një shpërthim të madh me bombë në vend. Në një letër të hapur, ministri i Jashtëm Hector Timerman tha se Argentina është e brengosur nga raportimet në lajme se marrëveshja përfshinte heqjen e ish-ministrit të mbrojtjes iranian nga lista e sanksioneve. Një prokuror special në Argentinë përfundimisht ka akuzuar qeverinë e Iranit se ka kryer një sul në Argentinë ku vran 85 persona. Gati 7.000 të burgosurve në Birmani, duke përfshir edhe disa ish-zyrtar ushtarak të inteligjencës, u është dhënë falje presidenciale. Në një deklaratë të Ministrisë së Informacionit të postuar në faqen e saj zyrtare, u tha se 6.966 të burgosur, duke përfshir 210 të huaj, do të lirohen nga burgjet e ndryshme në të gjithë vendin. U tha se kjo po bëhet për arsye humanitare dhe në funksion të pajtimit kombëtar. Nuk u bëhet qartë nëse aktivistët pro-demokraci janë në mesin e të liruarve në bazë të faljes, e cila sot hyri në fuqi. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pasqyrën e shtypit të përgatitur nga koleguin në Prishtinë Zanal Buzuku. Mirëmëngjesi Zanal.
Përshëndetje Gresa.
Gjykata speciale vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Gresa, pas optimizmit të kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçit, shfaqur pas takimit me grupin parlamentar të kësaj partie, ndonë se si shteksone për ditë një koha ditore, lideri partisë më të madhe në koalicion nuk ka treguar nëse i ka bindur deputetet kundërshtues të speciales, gazeta ka kontaktuar deputetet të cilët ndikuan në moskalimin e amendamentit për këtë gjykatë dhe cilët mbajtën qëndrim të njëjtë kundërshtues, Ganimete Musliu, Nait Hasani dhe Fadil Demaku. Deputetja e PDK-s Ganimete Musliu i ka thënë gazetës koaditore se asgjë nuk ka ndryshuar në qëndrimin e saj për gjykatën speciale. Edhe deputeti tjetër i kësaj partie, Nait Hasani, i ka thënë në koaditore se nuk ka lëvizje nga qëndrimi i tij. E përditshmja koaditore ka kontaktuar edhe disa prej të zgjedhurve të tjerë të PDK-s që nuk e kishin përkrahur specialen herën e parë. Si rrjedhoje e këtyre zhvillimeve, gazeta ka vënë në dukje se qeveria nuk do të riprocedojë amendamentin kushtetues pa u siguruar se është arritur pajtueshmëria mjaftueshme në kuvend. Për opozitën, ndërkaq që vendimi i parë i kuvendit për specialen është fuqi plot dhe i njëjti nuk mundet të kthehet prapa, shkruan posierash në këtë temë përditshmja koaditore.
Po Zanal, edhe aspektet të zhvillimit ekonomik po ashtu shpesharja në qendër të komenteve në gazetat në Prishtinë. A ka diçka nga kjo temë?
Po, Gresa, e përditshme e Kosova sot në këtë temë vlerëson se shteti i kapur është tërësisht jashtë funksionit publik dhe krejtësisht në shërbim të oligarkisë politike, pseudo-bizneseve dhe rrjeteve klienteliste korruptive e kriminale dhe si rrjedhoi Ekonomia është ngufatur, deficiti tregzar të i kalon 2 miliardë në vit, ndërsa prodhimi vendës mbetet në përmasa modeste. Duke vënë pa pagnacit e prodhuesve vendës, e përdiqme a Kosova sot thekson se institucionet janë jo transparente dhe fshehin të dhënat të cilat do duhet të ishin publike. Gazeta thekson se pavarësisht se prej disa vitesh përmes një skeme grantësh dhe subvencionesh të Ministrisë së Bujqësisë, ku shpërndahen 10 miliona euro në vit, efektet janë gati të pavarëshme. Madje si thekson Kosova sot, dyshohet se kjo më tepër është një skem korrupsioni nëpërmjet të cilës se zhvatet paraja publike. Gresa.
Zënal, përfund, çfarë mund të na veçani nga gazetat?
Nga përdisme e zëri Gresa veqojmë një shkrim që ka për temë funksionimin e institucioneve paralele ilegale në veri të vendit. Si pas gazetes, njësiti për krime ekonomike nga Prishtina, inspektor të bankës qendrore të Kosovës dhe administrate statimore dhe të drejtorisë të tyreve janë penguar të hynë hapsirat e Jugo Bankës në verit Mitrovicës të mërkurë në rrethorës 11. Me një urdhres të gjyqit dhe me ndihmën e një numrit të madh pjesëtarëve të policisë Kosovës, nga njësia për krime ekonomike, ata kanë dashur të inspektojnë punën në këtë bank, e cila funksionon ilegalisht në pjesën veriore të Mitrovicës, por ishin punëtorët të ndihmuar edhe nga një numër i serbëve të mbledhur dhe nga pjesëtarët e të ashtuquajtërës civil nga Zashtita, të cilët penguan përfaqësuesit e institucioneve kosovare të kryejnë punën e vetë në këtë bank ilegale. Burimet gazetës Zëri kanë njoftuar se në vendin e ngjarjes janë parë edhe disa lider politik dhe krerë të strukturave ilegale në veri, të cilët bashkë edhe me punëtorët bankës, qytetarë dhe pjesëtarë të civil nga Zashtitës kanë bllokuar hyrjen në bank.
Falenderojmë kolegun ton nga Prishtina, Zënal Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit ditor. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, njëherë është edhe zë vendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, pas takimit që ka zhvilluar me grupin parlamentar të kësaj partie, ka thënë se në javën e ardhshme do të duhet të procedohen në kuvend ndryshimet kushtetuese për ngritjen e gjykatës speciale për krime lufte. Megjithatë, disa nga ligjvënësit e PDK-s që kanë votuar kundër në seancën e 26 qershorit, vazhdojnë ta kenë të njëjtin qendrim. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Javën ardhshme do duhet të procedohen në kuvendin e Kosovës ndryshimet kushtetuese, me miratimin e të cilave do të mundësohet ngritja e gjykatës së posaçme për krimet e luftës në Kosovë. Një njoftim të këtillë ka dhënë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, njëherësh edhe zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, pas takimit që ka zhvilluar me grupin parlamentar të kësaj partie. Kuvendi i Kosovës nuk arriti për 5 vota të siguroi me 26 qershor miratimin për ngritjen e gjykatës, duke qenë se 9 ligjvënës nga Partia Demokratike e zotit Thaçi votuan kundër ose abstenuan. Zoti Thaçi tha se në takim ai u ka rekomanduar ligjvënës